Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 23 yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Shvetsiyaning Teliasonera shirkati o'ziga nisbatan O'zbekistonda pora berganlik ayblovlari ortidan boshlagan ichki surishtiruvni yakunladi. Natija 1-fevral kuni oshkor qilinadi. O'zbekiston tomonining So'xga atagan va Kunikicharishton chegarasiga olib borgan gumanitar yordami chegaradan o'ta olmadi.
Insonparvarlik yordami o'tib ketishiga imkoniyat yaratib berishni 4-5 soat kutishdan foydasi bo'lmagan, qaytib kirib ketishga bazaga.
Jahon banki 2013 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 7.5% o'sishini bashorat qilmoqda. Xalqaro tashkilot bashorati O'zbekiston hukumatinikidan farq qilmadi. Qirg'izistondagi yagona o'zbek akademigi Lunaxod ixtirochilaridan biri Muhammadjon Mamasaidov 63 yoshga kirdi.
Men yasagan ustanovkalar oyga tushib, shu narsalarni olib kelgandan juda o'zimni bahramand sezaman.
Akademik olim bilan eksklyuziv suhbat, shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun bahs maydoni eshitirishni ham tinglaysiz. Unda O'zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruvsida bahs boradi.
Mening armiyaga borishdan maqsadim vatanimga, prezidentimga xizmat qilish.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiylari qirg'iz harbiy vertolyoti O'zbekiston havo hududini buzgani haqida ayrim ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarlarni rad etdi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, shu yilning 15-yanvar kuni Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli bo'lgan Mi-8 vertolyoti Botken tumanining Bojoy qishlog'i aholisiga issiq kiyim, oziq-ovqat va boshqa tur gumanitar yuklarni yetkazgan. Avvalroq ayrim axborot vositalarida Qirg'izistonga tegishli bo'lgan Mi-8 vertolyoti O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanidagi chegarani kesib, demak, O'zbekiston hududi ichiga 4.5 km kirgani, Yangariq, Sariqayda va Chashma tumanlari uzra uchib o'tgani xabar qilingandi. Qirg'iziston tomoni vertolyot marshrutini O'zbekiston bilan muvofiqlashtirmagani ham aytilgandi. Vertolyot marshruti Qirg'iziston hududidan o'tgan va O'zbekiston havo bo'shlig'ini buzmagan, deyiladi Qirg'iziston davlat chegara xizmati tarqatgan rasmiy bayonnomada. Qirg'iz rasmiylari ayni paytda So'xga yordam yuklari olib o'tishga ruxsat berganini aytishmoqda. U bugun Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning So'x eksklaviga yordam yuklari olib o'tilishiga ruxsat berganini Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati xabar berdi. Biroq Qirg'izistonning Botken tumani rasmiylari so'xliklarga mo'ljallangan yordam yuklari ortilgan mashinalar qachon va qaysi chegara punktidan o'tishi aniq emasligini aytishgan. Qirg'iz rasmiylari So'xga yordam yuklari olib ketayotgan 21 mashinani Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari manzilgacha kuzatib borishini ham bildirganlar. So'xliklarga benzin, oq yog', dori-darmon va zaruriy kiyim, kechak, iste'mol mollaridan iborat bo'lgan mashinalar karvoni Rishton tumanining chegara hududida 3 kundan beri to'xtab turgan edi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya rahbariyatini huquq faoli Vitaliy Panomarevga nisbatan tahdidlar yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirdi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti bo'lgan Panomarev o'tgan haftada noma'lum kimsalardan o'lim tahdidlari bitilgan maktub olganini xabar qilgandi. Rus va o'zbek tillarida yozilgan bu popsali xatlarda agar Panomarev Qirg'izistonning junubiga boradigan bo'lsa, uni o'zi ham Moskvadagi oilasi ham o'ldirilishi tahdid qilingandi. Human Rights Watch bayonotida aytilishicha, Rossiyaning mas'ul idoralari tahdidli maktublarni yozganlarni aniqlab, ularni jazoga tortmog'i lozim. Memorial faollariga ko'ra, bu tahdidlar markazining O'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining Rossiyadan O'zbek fuqarolarini o'g'irlab kelishlari-yu Moskvada hibsga olingan o'zbeklarning qiynoqqa tutilishlari haqidagi hisobotlarga bir javob bo'lishi mumkin. Hozirda Memorial markazi ham Vitaliy Panomarevga nisbatan tahdidlar yuzasidan Rossiya huquq-tartibot organlari hamda Moskva prokuraturasiga murojaat qilgan hamda tergov o'tkazib aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton hozir Kongressda Liviyaning Benghazi shahrida Amerika konsulxonasiga qilingan sentyabr oyiga hujum bo'yicha eshituvlarda hisobot bermoqda. Kongressmenlar savollarga javob bermoqda. O'tgan yili 11-sentyabr kuni jangarilar Benghazidagi konsullikka uyushtirilgan hujumda AQSh elchisi va 3 nafar amerikalik diplomat halok bo'lgan edi. Bugungi eshituvlarda Klinton xonim kongressmenlarning mazkur fojiaga doir savollarga javob berar ekan, Liviyaning Benghazi shahridagi diplomat matlar halok bo'lgan AQSh konsulxonasidagi xavfsizlik choralari uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi yana bir bor. Klinton xonim yil boshidan lavozimidan iste'fo berishini aytgan. Prezident Barak Obama uni o'rniga senator Jon Kerri nomzodini ilgari surgan. Isroilda muddatidan avval o'tkazilgan parlament saylovida bosh vazir Benyamin Netanyaxuning Likud partiyasi yetakchiligidagi koalitsiya g'olib chiqdi. Exit poll natijalariga ko'ra Netanyaxuning partiyasi Isroil Knessetida 31 o'rinni egallashi mumkin. Sol markazchi Esh Atid partiyasi esa 2 o'rinda, Mehnat partiyasi 3 o'rinni egallamoqda. Isroilda dushanba kuni muddatidan avval o'tkazilgan saylovda 32 partiya Knessetdagi 120 deputatlik mandati uchun kurash olib bordi. Parlamentdagi deputatlar o'rinlari saylovda 2%dan ko'proq ovoz olgan partiyalar orasida bo'lishiladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron agar kelasi saylovlarda konservatorlar g'olib chiqadigan bo'lsa, 2017 yil oxirida o'z mamlakatining Yevropa ittifoqi tarkibida qolish-qolmasligi bo'yicha referendum o'tkazishini va'da qildi. Britaniyada navbatdagi parlament saylovlari 2015 yilda o'tkazilmoqchi kerak. O'z ma'ruzasida janob Cameron Yevropa ittifoqi islohotlarga muhtoj ekanini ham ta'kidlab o'tdi. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar Buyuk Britaniyani kuchli bo'lgan Yevropa ittifoqi tarkibida kuchli davlat o'laroq ko'rishini xohlashini aytgan edi. Meksika poytaxtidagi Ozarbayjon sobiq rahbari Haydar Aliyevning haykali shaharning markazidan olinib, shaharning chekkaroq mavzesiga ko'chiriladigan bo'ldi. Bu haqda Mexiko shahri hokimi ma'lum qildi. Aliyevning bronzadan ishlangan Mexikodagi haykalni ko'chirish ishlari shu hafta oxirida boshlanishi aytilmoqda. O'tgan yil avgust oyida haykal o'rnatilgan vaqtda huquq faollari norozilik uyushtirgan edi. Ularga ko'ra, o'z siyosiy muxoliflarini qamoqqa tashlagan diktator haykaliga Meksikada joy bo'lmasligi kerak.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan ozodlikda tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishib olasiz. Hozir esa bugunning muhim mavzusiga oid lavha bilan dasturimizning asosiy qismiga o'tamiz. Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiylari ayrim axborot vositalarida Qirg'izistonga tegishli bo'lgan Mi-8 vertolyoti O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumani havo chegarasini buzib, 4,5 km masofada ichkariga kirgani, Yangiariq, Sariqayda, Chashma tumanlari uzra uchib o'tgan haqidagi xabarlarni inkor qilmoqda. Bu borada Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmati maxsus bayonnoma tarqatdi. Bu bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa O'zbekistonning chegaraga olib borilgan gumanitar yordamlari xususida Qirg'iziston So'xga gumanitar yordam olib o'tishga ruxsat berdi, ammo O'zbekiston tomoni jo'natgan mashinalar chegaradan qaytib keldi. Xabarlarga ko'ra, Burgandi qishlog'ida o'nlab qirg'izistonlik o'z boshimchalik bilan yo'lni to'sib qo'ygan va shu sababli gumanitar yuklar ortga qaytgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
23 yanvar kuni Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning So'x eksklaviga yordam yuklari olib o'tilishiga ruxsat berdi. Botken viloyat hokimi Jenish Razoqov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida O'zbekistonning yuk mashinalari Qizilqiya posti orqali o'tishi mumkinligini aytdi.
Yana yetti kech bari yo'lda ochish kerak-da. Etaj anklavz. Barcha elaralik normalarga asossak, anklavga bari bir yo'l berilishi kerak.
Ertami kechmi baribir yo'lni ochish kerak-da. Bu anklav. Xalqaro normalarga muvofiq anklavga o'tadigan yo'l berilish kerak. Biz odamlarimiz bilan ishlayapmiz. Odamlarimiz bu masalani to'g'ri tushunib yetyapti. Yuk mashinalari Qizilqiya posti orqali o'tsa bo'laveradi.
Yo'l ochiq, xavfsizlik tursaqda beramiz.
Yo'llar ochiq. Biz ularning xavfsizligini himoya qila olamiz, dedi Botken viloyati hokimi Jenish Razoqov. Undan oldin Botken tumani rasmiylari so'xliklarga mo'ljallangan yordam yuklari ortilgan mashinalar qachon va qaysi chegara punktidan o'tishi aniq emasligini aytgan edi. Farg'onalik huquq himoyachisi Bahodir Eliboyev Ozodlik bilan suhbatda so'xliklarga mo'ljallangan gumanitar yuklar ortilgan mashinalar chorshanba kuni kech soat 5:00 chegaradan o'ta olmay ortga qaytib kelganini aytdi.
Qirg'izistondan deb chiqqaningizda Burgandi boshlanadi. O'sha yerda 60-70 ta oddiy qirg'iz aholi tutlanib yo'lni to'sib turishgan ekan. Hali ham qirg'iz tomon o'zini odamlar nima qilmoqchi kelyapti, bular kutib turishgan. Qirg'iz tomon bu odamlarni to'g'ri tushuntirib, insonparvarlik yordami o'tib ketishiga imkoniyat yaratib berishni kutishgan bular. Lekin mana 4-5 soat kutishdan foydasi bo'lmagan, qaytib turib ketishgan ba'ziga.
Deydi o'zbekistonlik huquq faoli. So'xliklarga benzin, oqyoq, dori-darmon va zaruriy keng iste'mol mollaridan iborat mashinalar karvoni Rishton tumanining chegara hududida 3 kundan beri to'xtab turgani hamda bozor o'char qilish uchun so'xliklar Rishtonga kela olmayotganliklari uchun So'xda oziq-ovqat mahsulotlar narxi ko'tarila boshlagan.
So'xdagilar Rossiyada ishlab, pulni o'qishadi O'zbekistonga. So'xliklardagi so'xliklar Rishtonga kelib, bankdan pul olishadi, Western Union'dan. Kim bu yerda xarajat qilib So'xga borishadi? lekin hozir mana bu chegara yopiqligi uchun ular pulni yuborishyaptiyu, lekin olisholmayapti bu yoqdan kelib. Pul qolmayapti. Bu yerda yo'qchilik bo'lgani uchun kun sayin narx oshib boryapti. Misol uchun oqqand hozir 10 mingga chiqib ketgan. Davlat tomonidan beriladigan 10 kishi boshqa 2 kiladan beriladigan. U tugagan. Hozir mana mana bu gumanitar pomijda bitta katta surada un ketyapti. Oqiy oq ketyapti. Paxta yog'i deymizmi? Lekin u o'tkazilmayapti. Hozir endi yashashi ular chorvador xalq qo'yinini moyinini so'yishga majbur. Yashash kerak.
Deydi o'zbekistonlik huquq faoli Bahodir Eliboyev. Ayni paytda So'xning G'aznoq qishlog'ida yashovchi o'z ismini aytmaslikni so'ragan fuqaro 23 yanvar kuni G'aznoq, Qal'acha va Tul kabi qishloqlarda 50 kilogrammli bir qop qozoq unining narxi 80 mingdan 125 mingga, 5 litrli paxta yog'ining narxi 22 ming so'mdan 30-32 ming so'mga ko'tarilganini aytdi. Unga ko'ra G'aznoqdagi do'konlarda makaron va sigaret qolmagan. O'zbekiston rasmiylari So'xdagi vaziyat yuzasidan shu paytgacha bayonot qilmadi. 5-6 yanvar kunlari So'xda mahalliy aholi va Qirg'iziston chegara punktiga elektr o'tkazish uchun simyog'ochlar o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgandan keyin 60 ming aholiga ega bo'lgan So'x tumani atrofidagi yo'llar yopib qo'yilgan. So'x tumani rasmiylari ko'ra, nizo chiqqan paytda qirg'iz chegarachilari o't ochgani oqibatida 5 nafar so'xlik yaralangan. Voqeada so'xlik 30 nafar qirg'izistonlikni, qirg'izlar esa 6 nafar O'zbekiston fuqarosini ushlab turgan, keyinroq ularning hammasi qo'yib yuborilgan. So'x voqeasidan keyin qirg'iz rasmiylari o'tgan hafta zo'ravonlik ro'y bergan Qirg'izistonga qarashli Chorbog' qishlog'i yaqinida tikanli sim o'rnata boshlagan. Ayni paytda 23 yanvar kuni o'zbekistonliklar ushlab turgan qirg'izistonliklar mamlakat bosh vaziri Jon Temir Sotiboldiyevga murojaat qilib, yetkazilgan ma'naviy zarar va davolanish uchun 500 ming qirg'iz so'mi miqdorida taom puli undirib berishda yordam berishni so'ragan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak So'xga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishdik. O'zbekiston tomonining So'xda qamalda qolayotgan aholiga atagan gumanitar yordami Rishton chegarasida Qirg'iziston chegarasidan o'ta olmasdan qolib ketgani aytilmoqda. Bu mavzuga oid vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Hozir esa aynan shu So'xdagi vaziyat ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari o'rtasida kelib chiqqan bir kelishmovchilik haqidagi bir xabarga to'xtalmoqchimiz. Qirg'iziston davlat chegarasi xizmati ularga qarashli vertolyotning O'zbekiston chegarasini buzgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining matbuot uchun tarqatgan rasmiy bayonnomasida aytilishicha, shu yilning 15 yanvar kuni Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli bo'lgan Mi-8 vertolyotida Botken tumanining Bojoy qishlog'i aholisiga issiq kiyim, oziq-ovqat va boshqa turdagi gumanitar yuklar yetkazilgan va vertolyot O'zbekiston chegarasini buzmagan. Avvalroq ayrim axborot vositalarida Qirg'izistonga tegishli bo'lgan Mi-8 vertolyoti O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumani havo chegarasini buzib, 4,5 km ichkariga kirgani va Yangiariq, Sarqayda hamda Chashma tumanlari uzra uchib o'tgani xabar qilingan edi. Shuningdek, Qirg'iziston tomoni vertolyot marshrutini O'zbekiston bilan muvofiqlashtirilmagani ham aytilgan edi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiylari bu xabarlarni asossiz ekanini bildirmoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston chegarasiga yaqin Bojoy qishlog'i aholisi 5 yanvar kuni kelib chiqqan mojaro hamda qor ko'chkisi ortidan qamal holatida qolgan va ularga gumanitar yordam yuklari vertolyotlarda yetkazilgan. Demak, chegara xizmatining rasmiy bayonnomasidan iqtibos, Mi-8 vertolyoti marshruti Qirg'iziston Respublikasi hududidan o'tgan va O'zbekiston havo hududini buzmagan deyiladi Qirg'iziston davlat chegara xizmati rasmiy bayonnomasida. 5 yanvar kuni Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi hodisalar ortidan Qirg'iziston So'x anklaviga olib boruvchi yo'lda joylashgan chegara o'tish nuqtalarini berkitgan, keyinchalik O'zbekiston ham qator chegara o'tish nuqtalarida Qirg'iziston fuqarolari uchun harakatni cheklagan edi. 22 yanvar kundan boshlab esa Qirg'iz chegara xizmati O'zbekiston Qirg'iziston bilan temir yo'l o'tish nuqtalarini ham bir tomonlama tartibda yopib qo'yganini ma'lum qilgan. Ayni vaqtda O'zbekiston hududida joylashgan Qirg'izistonning Barak anklavi atrofidagi chegara nuqtalar ham yanvar oyi o'rtalaridan beri yopilgan holda qolmoqda va u yerdagi aholi ham qamal holatida qolgani haqida xabarlar bor. Ozodlik to'lqinlarida siz demak So'xdagi vaziyatni va ikki davlat o'rtasidagi o'zaro chegara munosabatlarini kuzatishda davom etamiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Hozir esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bugun Kongressda Liviyaning Benghazi shahrida Amerika konsulxonasiga qilingan sentyabr oyidagi hujum bo'yicha eshituvlarda hisobot bermoqda. O'tgan yili 11 sentyabr kuni jangarlar Benghazidagi konsullikka uyushtirgan hujumda AQSh elchisi va 3 nafar amerikalik diplomat halok bo'lgan edi. Bugungi eshituvlarda Klinton xonim kongressmenlarning fojiaga doir savollariga javob bermoqda. Britaniya bosh vaziri Devid Kameron, agar kelasi saylovlarda konservatorlar g'olib chiqsa, 2017 yil oxirida o'z mamlakatining Yevropa ittifoqiga a'zoligi masalasida referendum o'tkazishni va'da qildi. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar Buyuk Britaniyaning kuchli Yevropa ittifoqi tarkibida kuchli davlat o'laroq ko'rishini xohlashini ta'kidlagan edi. Isroilda muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovida bosh vazir Benyamin Netanyaxuning Likud partiyasi g'olib chiqqan. Exit poll natijalariga ko'ra Netanyaxuning partiyasi Isroil Knessetida 31 o'rinni egallashi mumkin. Sol markazchi Yesh Atid partiyasi esa 2-chi o'rinda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishdingiz.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Jahon banki 2013 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 7.5% o'sishini bashorat qilmoqda. Xalqaro moliya idorasining bashorati O'zbekiston hukumatinikidan farq qilmadi. Ayni paytda O'zbekiston 2012 yilda o'z iqtisodini 8.2% o'stirishga muvaffaq bo'lganini aytmoqda. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi tashkilotlar keyingi 5-10 yil davomida O'zbekiston iqtisodi izchil o'sib borganini tan olib keladi. Lekin mutaxassislar bu raqamlar shubhali ekanini hisobga olinmaganda ham O'zbekistonni da jiddiy yutuq deb ko'rilmasligi kerak demoqdalar. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Jahon banki e'lon qilgan 2013 yil global iqtisodiy istiqbollar nomli hisobotda joriy yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 7.5% o'sishi aytiladi. Bundan tashqari Jahon banki 2014 va 2015 yillar uchun ham prognozlarini berib, O'zbekiston iqtisodi izchil 7%dan o'sishda davom etishini ham taxmin qilmoqda. Jahon bankidan tashqari Xalqaro valyuta jamg'armasi ham boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham o'z prognozlarini tayyorlashda rasmiylar taqdim qilgan raqam va ma'lumotlar tayanadi. Shuning uchun bu kabi prognozlar mustaqil iqtisodchilar tomonidan shubha bilan qarshi olinadi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev ham xalqaro moliyaviy idoralar O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatni mustaqil tahlil qilish mexanizmlari yo'qligini aytadi. Lekin shu bilan birgalikda iqtisodchi O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 7-8% o'sayotganiga oid iddaolarda asos borligini e'tirof etadi.
Masalan, O'zbekiston haligi gaz chiqaradi, boshqa paxta eksport qiladi. Hajmlari har yili bir xil turishi mumkin. Lekin bahosi shularniki, masalan, paxtaning bahosi bir 20%ga mana bu xalqaro birjada o'sib ketadigan bo'lsa, bu albatta O'zbekistonni yalpi ichki mahsulotini shu paxtaga nisbatan 20% umumiy hajmiga masalan bir 4-5% o'sganini ko'rsatadi. Shuning uchun uni albatta shu O'zbekistondagi shu paxtani hajmi ko'payish degan gap emas. Agarda bahosi ham o'zgarsa, bu yalpi ichki mahsulotni ko'payishiga olib keladi. Gazda ham xuddi shunaqa, gazning bahosi o'syapti, shunaqa bo'lishi mumkin.
Ayni paytda deya davom etadi, mutaxassis so'nggi 5-10 yil davomida bir tarafdan xalqaro tashkilotlar O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sib borayotganini e'tirof etayotganiga qaramay, o'sish asosan xomashyo eksporti hisobidan amalga oshayotgani bu holatning aholi turmushida deyarli aks etmayotganini ko'rish mumkin.
Jahon banki ham shuni ko'radi-da, aytadi, to'g'ri, bu O'zbekistonni yalpi ichki mahsuloti o'sishi bor. Lekin uni ijtimoiy sohaga, odamlarning oyliklarini o'sishiga ta'sir qilishi boshqa narsa. Endi uni masalan O'zbekiston har yili oylikni ko'taradi-yu bir 10-15%ga. Oldinlar ko'tarardi. U lekin yalpi ichki mahsulotning o'sishiga yoki masalan bunisiga ta'sir qilmaydi. Chunki u ertadagi inflyatsiya bilan, keyin baholarning o'zgarishi bilan, keyin valyutaning kursi bilan hali deflyator degan narsa bor, makroekonomik ko'rsatkichlarda. Shu deflyatorga korreksiya qilinadi-da yo'q bo'lib ketadi.
Dedi Saparboy Jubayev. O'zbekiston iqtisodi kelasi 3 yil davomida o'rtacha 7%dan o'sishi aytilayotgan bo'lsa, AQSh, Germaniya, Britaniya, Fransiya kabi dunyoning rivojlangan davlatlarida prognozlar 0%dan 2%gacha deb berilmoqda. Masalan, Qo'shma Shtatlarda 2013 yilda yalpi ichki mahsulot 1.8%ga o'tishi taxmin qilinmoqda va bu global iqtisodiy inqiroz davom etayotgan sharoitda dunyoning iqtisodiy eng qudratli mamlakat uchun ijobiy ko'rsatkich deb qabul qilinmoqda. Saparboy Jubayev rivojlangan mamlakatlardan farqli o'laroq O'zbekistonning 7%lik ulushi ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish sohalari hisobidan bo'lmagani uning aholi turmushida aks etmaganligini tushuntiradi deydi.
Yevropa shu 1.5% o'sishiga, Yaponiya 1% o'sishiga xursand bo'lib turadigan bo'lsa, Mongoliya shu 25% o'sishiga ham maqtanmasligi mumkin degan. Masalan, Ozarbayjon 18-19% o'sib beryapti oxirgi 2-3 yilda. Ular uchun bu hali bir bunday darajaga yetdik degan masala emas. Ana masalan, Qozog'iston ham 7%mi, 5.5-6%ga o'sish berdi. Hamma xursand emas. Bu biz 8%ni kutgan edik degandek bo'lyapti-da. Shuning uchun 7% ham bu O'zbekiston uchun hali bu imkoniyatlardan juda kam foydalanish deb aytsa bo'ladi lekin.
Dedi iqtisodchi Saparboy Jubayev. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta 2012-yil yakunlariga bag'ishlangan hukumat yig'inida qilgan chiqishida xalqaro tashkilotlar O'zbekiston yutuqlarini tan olayotganini ta'kidladi. Karimov 2012-yilda Britaniyaning Legatum instituti o'zining farovonlik va rivojlanish indeksida O'zbekistonni dunyo mamlakatlari orasida 64-o'ringa kiritganini bunga misol sifatida keltirdi. Ayni paytda AQShdagi Heritage Foundation strategik tadqiqotlar instituti shu oy boshida e'lon qilgan 2013-yilgi iqtisodiy erkinlik indeksida 177 mamlakat orasida O'zbekistonni 162-o'ringa qo'ydi.
Demak, Jahon banki 2013-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 7.5%ga o'sishini bashorat qilmoqda. Bu esa O'zbekiston hukumati bergan raqamlardan aslo farq qilmayapti. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistondagi iqtisodiy o'sishlar bo'yicha O'zbekiston hukumati bergan va xalqaro tashkilotlar berib kelayotgan raqamlar, kuzatuvlar www.ozodlik.org veb-saytida. Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati O'zbekistonda pora berganlik ayblovi ortidan boshlagan ichki surishtiruvlarni yakunladi. Bu tekshiruvni o'tkazish uchun yollangan Mannheimer Swartling advokatlik firmasi tekshiruv hisoboti 31 yanvar kuni Telia Sonera shirkatining rahbariga topshirilishi va 1 fevral kuni jamoatchilikka ochiqlanishini ma'lum qildi. Seshanba kuni Stokgolm mintaqaviy sudi Telia Sonera ishi doirasida O'zbekiston fuqarolariga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD firmasining 1 milliard 800 million shved kronasi, ya'ni 275 million AQSh dollariga teng mablag'ini hibsga olishga to'g'risida qaror chiqargan edi. Bu xabar tafsilotlari bilan ham Farrux Yusufi.
Mannheimer Swartling firmasi e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, oktyabr oyida boshlangan tekshiruv jarayonida O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi odamlar, jumladan rasmiylar bilan suhbatlar o'tkazilgan. Xabarnomada hisobotni Telia Sonera shirkatiga taqdim qilishi kutilayotgan huquqshunos Bjorn Rizening jumboqni yechishga ancha vaqt ketkazdim va endi jumboqda yashiringan manzara haqida umumiy taassurotga egamiz desak bo'ladi degan so'zlaridan iqtibos keltirilgan. Telia Sonera o'ziga nisbatan ilgari surilgan pora berish ayblovlari borasida Mannheimer Swartling o'tkazayotgan tekshiruv yakunlanmagani uchun izoh bermasligini e'lon qilgan. Telia Sonera prezidenti Lars Nyuberg shirkat hech kimga pora bermaganini aytib keladi. Mannheimer Swartling advokatlik firmasi Telia Sonera buyurtmasiga ko'ra tekshiruvni boshlamasdanoq shved jamoatchiligi e'tirozlariga sabab bo'ldi. Telia Sonera ishini kuzatayotgan shved jurnalisti TT agentligi muxbiri Ola Westerberg bu hisobot ko'pchilik birinchi navbatda o'z nomini oqlashni istayotgan Telia Sonera tarafidan kutilayotgan bo'lsa-da, Mannheimer Swartling firmasining xolis tekshiruv o'tkaza olishi borasida jiddiy shubhalar bor dedi.
Some people have pointed out that this law firm have done work for Telia Sonera before, so
ba'zilar bu firma Telia Sonera uchun boshqa ishlarda amalga oshirgani va u bilan tijoriy munosabatlari bo'lgani bois bu masalada obyektiv bo'la oladimi deya shubhalanmoqda. Degan og'iz uyalar deydiganlar topilyapti. Bundan tashqari prokuror ham bunday tekshiruv o'tkazilishini jinoiy tergovga putur yetkazishi mumkin deb tanqid qildi. Chunki rasmiy tergovda guvoh sifatida o'tayotganlar Telia Sonera yollagan Mannheimer Swartling tomonidan so'roqqa tutilishi ularning keyingi ko'rsatmalariga ta'sir qilishi mumkinligidan xavotir bildirdi prokuror. Bundan tashqari prokuror tekshiruv korrupsiya holatlarini aniqlamasa, bundan hayron bo'lishini ham oldindan aytib qo'ydi. Uning aytishicha, o'tgan oyda e'lon qilingan email yozishmalari Telia Sonera mulozimlari Gulnora Karimova va unga yaqin kishilar bilan hamkorlik qilayotganidan yaxshi xabardor bo'lganini ko'rsatadi, dedi shved jurnalisti. Shvetsiya prokuraturasi o'tgan oyda oliy apellyatsion sudga taqdim qilgan email yozishmalarida Telia Sonera shirkati ijrochi xodimlari 2007 yilda O'zbekistonda biznes boshlashdan avval prezident oilasi, xususan uning qizlari Gulnora va Lola Karimovalar bilan muloqot o'rnatishga harakat qilganiga ishora qiladi. Jurnalist Ola Westerberg Mannheimer Swartling firmasi obyektiv xulosani berish uchun yetarli ma'lumotlarni qo'lga kirita olgani ham shubhalarni uyg'otmoqda dedi.
We also don't know whether Mannheimer Swartling has actually been able to collect everything they need to be able to
Mannheimer Swartling aslida nima bo'lganini aniqlay olishi uchun kerakli ma'lumotlarni topa olganini ham bilmaymiz, chunki men hozir eslatgan email yozishmalarini prokurorga Telesonera taqdim qilmagan. Prokuror bu hujjatlarni boshqa manbadan olgan. Telesonera prokuraturaga bu maktublarni ochiqlamagan bo'lsa, Mannheimer Swartling firmasiga ham bermagan bo'lishi kerak. Shuning uchun hozirda Mannheimer Swartling ixtiyorida bo'lmagan material va dalillar prokurorning qo'lida borligi ehtimoli juda yuqoridir, dedi TT agentligi jurnalisti Ola Westerberg. Seshanba kuni Stokgolm mintaqaviy sudi Telesonera ishi doirasida O'zbekiston fuqarolariga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited firmasining 275 million AQSh dollariga teng mablag'ini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Undan avval Shvetsiyaviy apellyatsion sudi Telesonera shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berdi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telesonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir Shvetsiyada borgan bu surishtiruvlar ortidan Ozodlik ham o'zining ichki jurnalistik surishtiruvini o'tkazmoqda va Ozodlik muxbirlari boshqa axborot vositalarida kuzatilmagan eksklyuziv ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lmoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova va Shvetsiyadagi Telesonera shirkati, shuningdek Takiland LTD shirkatlari o'rtasidagi o'zaro noqonuniy munosabatlarga oid topilgan eksklyuziv ma'lumotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Britaniya bosh vaziri David Cameron o'z partiyasining Yevropa ittifoqiga nisbatan siyosati xususida ko'pdan kutilgan ma'ruzasini e'lon qildi. O'z chiqishida London hukumati rahbari o'z partiyasi kelasi umumxalq saylovida g'alaba qozongudek bo'lsa, Britaniyaning Yevropa ittifoqida qolish qolmasligi yuzasidan referendum o'tkazishga va'da berdi.
Buyuk Britaniyada navbatdagi umumxalq saylovi 2015 yilda o'tkaziladi. Hukumron partiya yetakchisi, bosh vazir David Cameron, agar bu saylovda o'z hukumati qayta saylansa, 2017 yil oxiriga qadar Yevropa ittifoqi a'zoligi yuzasidan referendum o'tkazilishini e'lon qildi.
Today, public disillusionment with the EU is at an all-time high. And there are several reasons for this.
Bugunga kelib, jamoatchilikning Yevropa ittifoqidan xavfsizlanishsizligi o'z cho'qqisiga yetdi. Buning sabablari bisyor. Odamlar Yevropa ittifoqi o'zlari hech qachon ovoz bermagan bir yo'ldan ketayotganini his qilmoqda. Ular ittifoqning keraksiz qoida va tartiblar bilan milliy hayotimizga aralashishidan zada bo'ldilar, dedi 23 yanvar kuni Londonda qilgan chiqishida Cameron. O'z ma'ruzasida London rahbari 27 davlat a'zo Yevropa ittifoqini demokratik javobgarlik tamoyillariga rioya qilish, a'zo davlatlardan vakolatni tortib olish o'rniga ularga ko'proq vakolat berishga chaqirdi.
People also feel that the EU is now heading for a level of political integration that is far outside Britain's comfort zone.
Odamlar Yevropa ittifoqining britaniyaliklar o'zini noqulay his qiladigan darajadagi siyosiy integratsiya tomon ketayotganini his etib turibdi. Ular qabul qilinayotgan kelishuvlar a'zo davlatlar bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi muvozanatni buzayotganini ham ko'rib turibdilar. Ulardan bu haqda biroq fikr so'ramagan, dedi Cameron o'z ma'ruzasida. London rahbariga ko'ra, Yevropa ittifoqi va Britaniya hukumati o'rtasida murosa topishning yo'li Britaniyaning ittifoqdagi a'zoligi borasida yangi kelishuvga erishishdir. Brussel va London munosabatlarini to'g'ri o'zanga solish imkonidan to'la foydalanmay turib, referendum o'tkazish maqsadiga muvofiq emas, deya qo'shimcha qildi Cameron. Britaniya rahbarining Yevropa ittifoqiga keskin ultimatum qo'yishi ittifoqqa a'zo davlat poytaxtlarida yangi xavotir uyg'otmay qolmadi. Zotan tahlilchilarga ko'ra, Britaniyaning Yevropa ittifoqi a'zoligidan chiqish yuzasidan referendum o'tkazish istiqboli shundoq ham jiddiy moliyaviy iqtisodiy inqirozga botayotgan ittifoq kelajagiga jiddiy tahdid uyg'otadi.
The departure would be a huge loss for the European Union. I think we would be weaker in just about every sense in the world.
Britaniyaning ittifoq a'zoligidan chiqishi Yevropa ittifoqi uchun katta yo'qotish bo'ladi. Britaniya Yevropa ittifoqini tark etsa, bu ittifoq hamma tomondan zaiflashadi. Harbiy, diplomatik, iqtisodiy qudrat jihatdan Britaniya Yevropa ittifoqining yetakchi a'zosi. Britaniyadan ajralish Yevropa ittifoqi uchun fojia bo'lishi mumkin, deydi Carnegie jamg'armasining Yevropa bo'limi rahbari Stefan Lehne Ozodlik muxbiriga.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Britaniya bosh vaziri David Cameron, agar uning partiyasi kelgusi saylovlarda umumxalq saylovida g'alaba qozongudek bo'lsa, Britaniyaning Yevropa ittifoqida qolish yoki qolmaslik yuzasidan referendum o'tkazishga va'da berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu va boshqa muhim xalqaro xabarlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Jahon banki 2013-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulot 7.5% o'sishini bashorat qilmoqda. Xalqaro moliya idorasining bu bashorati O'zbekiston hukumatinikidan bu gal farq qilmadi. Ayni paytda O'zbekiston 2012-yilda o'z iqtisodini 8.2% o'stirishga muvaffaq bo'lgani haqida bayonot bergan. Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati O'zbekistonda pora berganlik ayblovlari bo'yicha o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar ortidan boshlagan ichki tekshiruv yakunlandi. Bu tekshiruvni o'tkazish uchun yollangan Mannheimer Swartning advokati firmasi hisobot 31 yanvar kuni Telia Sonera shirkati rahbariyatiga topshirilishi, 1 fevral kuni esa jamoatchilikka ochiqlanishini ma'lum qildi. Qirg'iziston So'xga gumanitar yordam olib o'tishga ruxsat berdi, ammo O'zbekiston tomonidan olib borilgan mashinalar chegaradan o'ta olmay qaytib keldi. Xabarlarga ko'ra, Burgandi qishlog'ida o'nlab qirg'izistonlik o'z boshimchalik bilan yo'lni to'sib qo'ygani sababli gumanitar yuklar ortga qaytgan. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonga oid boshqa muhim xabarlar bilan esa www.ozodlik.org veb-saytida tanishing. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Hozir esa navbatdagi lavha Qirg'izistonda bugungi kundagi yagona o'zbek akademigi. Birinchi marta oyga chiqarilgan va odam ishtiroksiz burg'ulash yo'li bilan oydan tuproq olib kelgan lunoxod ixtirochilaridan biri Muhammadjon Mamasaidov 63 yoshini nishonlamoqda. Muhammadjon Mamasaidov Qirg'iziston, Nyu-York, Rossiya fanlar akademiyasi va xalqaro injenerlik akademiyasi akademigidir. O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universiteti asoschisidir. U 2008-yilda Britaniyaning Cambridge universiteti tomonidan ta'sis etilgan jahonning yetakchi pedagog unvoniga ham sazovor bo'lgan akademik olim Muhammadjon Mamasaidov bilan muxbirimiz Elmurod qurgan suhbatni tinglang.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari dasturi yana efirda va mikrofon oldida dastur boshlovchisi men Elmurod. Bugun bizning studiyamiz mehmoni Qirg'izistondagi yagona o'zbek akademigi Muhammadjon Mamasaidov. Muhammadjon aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Sizni bizni radio tinglovchilarimizga tanishtirish uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun men siz erishgan barcha yutuqlar, barcha unvonlar, barcha mukofotlar haqida gapirmayinda, siz haqingizda qisqacha bir ma'lumot berib o'tsam, Muhammadjon Toshaliyevich Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining akademigi, Xalqaro Injenerlik Akademiyasining haqiqiy a'zosi, Nyu-York Fanlar Akademiyasining a'zosi, Rossiya Tabiiy Fanlar Akademiyasining akademigi, 2008-yilda dunyodagi eng yaxshi pedagog degan unvonga ham sazovor bo'lgan. Muhammadjon aka, bugun bizni uchrashuvimizga yana bir sabab bor, bu sizning payg'ambar yoshiga to'lganingiz, ya'ni 63 yoshni nishonlayotganingiz.
Rahmat sizga.
Mana shu 63 yillik davrni siz o'zingiz qanday tasavvur qilasiz? Nimalardan xursand bo'lasiz u, nimalardan afsuslanasiz?
Men o'zimni juda bir baxtli inson qatorida his qilaman. O'sha ilm, bilim orqasidan quvib qator bir ilmiy darajalarga ega bo'lib turibmiz. El yurtni bir hurmat e'tiboriga sazovor bo'lib turibmiz. Bir baxtiyor etganimiz sababi mana shu kunga kelib meni dunyoga keltirgan ota-onamning shu tirik hozir ham meni posbonim, meni tayanchim bo'lib turgani yana ham meni quvontiradi.
Bu katta baxt.
Juda katta baxt.
Men shu yerda sizni biografiyangizga oid bir qiziqarli faktni aytib o'tmoqchiman. Bu ham bo'lsa, siz SSR davrida 1 marta oyga qo'yingan lunoxodni ixtirochilaridan biri bo'lasiz.
Bu paytga yetib, Amerika Qo'shma Shtatlari uji oyga odam tushirib, u joydan tuproq namunalarini olib kelgandan keyin bizga faqatgina avtomatik yo'l bilan tushirish va u joydan odamsiz borib turib tuprog'ini olib kelish katta muammo bo'lib qo'yilgan, katta problema bo'lgan.
Bu siyosiy masala ham bo'lgan.
Ha, siyosiy masala ham bo'lgan. Bizni o'sha nashid ilmiy tadqiqot ishlarimiz, ana shu bizni qurilmalarimiz butkul ana o'sha Sovet ittifoqida eng yuqori deb topilib, bizni yaratgan narsalarimiz oyga uchganligi. Ana o'sha Luna 16 75-yinchi yili bo'lsa Luna 24 ustanovkalarida imini bizni ana shu qurilmalarimiz ana shu tuproqni odamsiz avtomatik usul bilan bo'lganda ham oyni sathidangina emas uni burg'alab uni 2 metrdan oshir burg'alab shu joydagi tuproqni hech bir stratifikatsiyasini qatlamlarini buzmagan holda yer yuziga olib kelish juda bir katta olam shumul eksperiment ilmiy ish bo'lgan. Men yasagan ustanovkalar oyga tushib shu narsalarni olib kelgandan juda o'zimni bahraman sezaman.
Qirg'iziston jamiyatida ayniqsa Qirg'izistondagi o'zbek siyosatchilari orasida siz bir murakkab inson qatorida taqdim etilasiz. Siz haqingizda turli yaxshi gaplar ham yurgan siyosiy doiralarda o'zbek elitasi orasida turli xil salbiy gaplar ham yurgan. Siz 2009 yildan beri siyosatga aralashmay qo'ygan inson qatorida shu siyosatdan ketganingizdan keyin o'zingiz haqingizdagi turli fikrlarni bir olim sifatida, inson sifatida tahlil qilib ko'rgan bo'lsangiz kerak va qanday xulosaga keldingiz shundan keyin?
Juda qiziqarli savol. Men uchun mumkin oson bo'lmagan, bir ikki so'z bilan ham ifoda qiladigan nachet savol emas. Lekin shu savolingiz uchun rahmat. Albatta, meni ilmiy xizmatchi qatori siyosatga yoki jamoa ishlariga to'xtalgan vaqtlarim bo'ldi. Men mana elimizga, yurtimizga 1000 marta rahmatki, 4 marta qotirasiga Qirg'iziston Oliy Kengashi Jo'g'ori Kengashiga deputat qilib saylashdi. Shu bilan birgalikda elimiz, yurtimizga yana bir karra rahmatki, meni mana 97 yildan tortib O'zbek Milliy Madaniy Markaziga rais ham qilib saylashdi. Biz shu markazni umumlashtirdik, yakunlashtirdik, respublika bo'yicha tuzib, buni ishlarini yaxshi yo'lga qo'yganga biz harakat qildik.
Muhammadjon aka, mana shu ajoyib nuqtada suhbatimizni yakunlasak, qiziqarli suhbatingiz uchun sizga katta tashakkur, minnatdorchilik bildiramiz. 63 yoshingiz muborak bo'lsin.
Demak, Qirg'izistonda 63 yoshini nishonlayotgan taniqli olim Muhammadjon Mamasaidov bilan hamkorimiz Elmurod qurgan suhbat davomida olim o'zining siyosiy faoliyati, Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev bilan munosabati, o'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetini tashkil qilish tarixi, shuningdek bugungi qirg'izistonlik o'zbeklar haqida ham ko'plab fikrlarini bildirdi. Bu fikrlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Lahamiz yakunda biz ham taniqli o'zbek olimi Muhammadjon Mamasaidovni 63 yoshi bilan tabriklab qolamiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Endi esa ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda tinglovchilarimiz O'zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruv bo'yicha bahslashdilar. Mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur.
Assalomu alaykum. Bahs maydonining bugungi sonida O'zbekistonning yigitlar armiyada muddatli harbiy xizmatni o'tashda aslida qanday niyatni ko'zlaganlari haqida bahslashamiz. Masalan, shu armiyaga borish ham O'zbekistonda hozir yigitlar orasida xizmatga borish ikki xil fikr shakllangan. Birinchisi, endi xizmatga bormasam men bir yaxshi ishga joylasha olmayman, o'qishga kira olmayman degan bir mazmunda bo'ladi. Ikkinchi toifa yigitlar esa, yo'q, men haqiqatan ham vatanga xizmat qilishim kerak. Men haqiqatan ham patriot bo'lishim kerak, yana vatanparvar bo'lishim kerak. Bu meni burchim deguvchilar bor. Aslida mana shu mavzuda bahslashamiz. Chunki bugungi paytda mana O'zbekiston armiyasi 1 yillik harbiy xizmat bo'lgan va bir necha xil xizmat turlari bor. Yigitlar nima maqsadda armiyaga borishmoqchi yoki bormoqchi emas? Demak, bugungi bizni suhbatdoshlarimiz Rossiyadan 19 yoshli Suhrobjon hamda yana Rossiyadan mehnat muhojiri Bahriddin, shuningdek Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan 20 yoshli Sulaymon Mirzayev, bu yigit ham hozir armiyaga borishga tayyorgarlik ko'rmoqda va bugungi bahsimizga biz ekspert sifatida mana uzoq yillar O'zbekiston qurolli kuchlarida harbiy bo'lib ishlagan Sadulla akani taklif qildik. Assalomu alaykum. Demak, men birinchi savolni mana Bahriddinga bermoqchiman. Bahriddin mana Rossiyadagi o'z mehnat muhojiri. Bahriddin ham shu armiyaga bormoqchi edi, lekin hozir esa Rossiyada. Bahriddin nima uchun?
Men armiyaga borishimda uyimizga povoska keldi. Voyenkomatga borib so'raganimizda aytishdi, bir oylik xizmatga borsang 415 ming to'laysan. Bir yillikka xohlasang $300 berasan. O'sha payt to'g'risini aytganda pulim yo'q edi. Aytdim, akalar, olib ketsalaringiz, men tayyor. Olib ketmasalaringiz qo'yinglar. Yoki 70 ming so'm berasam, biz seni negodniyga chiqaramiz deyishdi. Men bir so'm pul berganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Men Rossiyaga keldim.
Endi sizning maqsadingiz nima edi armiyaga borishdan?
Voy, endi bu har kimning maqsadi va armiyaga borishdan nima desam bo'ladi. Hozir yaxshi ishga olmaydi-ku armiyaga bormasangiz.
Masalan,
mening niyatim soliqda ishlash edi. O'zim kompyuter sohasini yaxshi tushunaman. Soliqni ham o'qilishdi, keyin pensiya bermaydi deyishdi, armiya xizmat qilmaganlarga qanchadir chegirmasi bor ekan. Keyinda o'ylab qaraganda pul berib 1 yil armiyaga borgandan ko'ra 1 yil kelib Rossiyada ishlasam $4,000-$5,000 pul ishlayman. Yo, vatan burchi ham bor bu. Aytganingizda xizmat ham kerak narsa, lekin yo'l yo'qda xizmatga. Pul faqat.
Rahmat. Sulaymon, siz nima deysiz endi? Mana ko'ryapsizki, mana tengdoshlaringiz, akalaringiz shu armiyaga bormoqchi bo'lgan, niyat qilgan, lekin bu o'rtada o'sha pora berish talab qilingan hamda ular shu maqsadiga erisha olmagan. Sizning maqsadingiz nima? Mana hozir kollejda o'qiyapsiz, endi o'qishni bitirgandan keyin.
Men hozir Baxmal tuman maishiy kolleji informatika bo'limida 3-chi bosqich talabasiman. Meni shu vatan mustaqillikda 93 yil tug'ilganman. Mening armiyaga borishdan maqsadim mana shu vatanimga, prezidentimga va mana shu o'zbek xalqiga xizmat qilish.
Sulaymon akamiz, siz ukamiz bilmadimu? To'g'risini aytganda xizmatga borish maqsadingiz bor, to'g'rimi? Значит, sizni pulingiz ko'p. Hozir o'zidan o'zi xizmatga olmayapti.
Men mana shu tumanning markazida yashayman. 7-chi sinfdan buyon otam meni mashq qildirib sport bilan shug'ullandi. Tumandagi juda ko'p rahbarlar haqiqatda mening sportsmen ekanligimni biladi. Shuning uchun men o'z kuchim bilan boraman. Menga ota-onam birovga pora beradi, pora olish, buni harom ekanligini o'rgatgan. Shuning uchun men umuman unaqa harom yo'lda yurmayman. Xudo xolasa o'z kuchim bilan boraman, o'z kuchim bilan xizmat qilaman. Men yorug'lik bilan qaytib kelaman degan niyatdaman.
Yo, endi bilmayman, Baxmalda boshqachadir. Men o'zi Surxondaryodanman. Mani bir hamsiyam, mani bir hamsiyam. Men o'sha bolan chaqaloqligidan bilaman. Karateda, taekvondo bilan shug'ullanib, Rossiyaga kelib, bronza medal sohibi bo'ldi 2 marta. Hozir u o'sha bola mendan 3 yosh kichkina, 4 yosh kichkina, meni uradi. Men o'zim 88-yil bo'laman. Kuchli, gavdasiz, chiroyli. Shu bola shu yil bora olmadi. Uni to'g'ri, uni ota-onasi kambag'al, kambag'al oiladan. Bir akasi kib Rossiyada ishlaydi. O'zi ham shug'ullanadi, ham mardikorchilik qilib, o'zini xor bo'lgan bola, kuchini biladi, lekin pul bera olmadi. Bora olmadi shu yil Rossiyaga. Bu misolga nima deysiz?
Yillarga to'g'risini aytsam, mening otam pul berib yuratmaydi. Menga aytgan, o'qishga kirasan, kuching bilan kirasan. Armiyaga borasan, kuching bilan borasan.
Aka, bu o'zi tankangiz borda, bilmadim-ku. To'g'risi, men yashaydigan tumanda pulsiz xizmatga borib bo'lmaydi.
So'rabjondan so'raylik, Andijonda qanday Andijonda?
Kechirasiz, avvalam assalomu alaykum. Mana biz Andijonda bir do'stim bilan birga yoshligimizdan o'tib, birga niyat qilib yurardik, shu harbiy xizmatga borib, shu birga ishlab, shu yerda birga xizmat qilamiz deb. Shu mana mash paytlar ketdi, endi biz armiyaga bormoqchi bo'lib, tibbiy ko'rikka bordik. Tibbiy ko'rikka borsak, bo'ying 1.68 dan yuqori bo'lish kerak dedi. Unga o'tdik, u birinchi nimada. Keyin shu to'rtta meratmotordan o'tish kerak ekan, o'tdik, boshqa bo'ldi. Bankomatga yetib borgunicha $200 puli yetmadi. Menda pul yo'q sababli men bora olmadim.
Nimaga pulni rasxod qildingiz? Suhrob aka, akam bo'lsangiz ham, ukam bo'lsangiz ham pulni nimaga rasxod qildingiz?
Rasxod shunda bo'ldiki, qaysi doktorni oldingiz desangiz, sizni qandaydir ID aytadi. Men qayerdan kasal ekanligimni o'zimga sotdimman. Ya'ni bu yerdan kasal, mancha pul kerak, unaqa bunaqa, buncha pul ketadi deb. Kichkina komandaga tushdik, ikkalamiz kichkina komandaga tushdik. Birga ketayotgan edik. Boshqa kattaroq kelgan doktorlarni shu medasmotor bo'larkan, shularga bordik. Shu yerda o'zida pul so'rashyapti. Hali biz yetib borganimiz yo'q bankomatga. Shu yerdan o'tasan deb oshqozon hamma joydan ko'rdi, xirurg ko'rdi, tishik o'tganmi, u bo'lganmi, hammasi mayda chugasini ko'rdida, hammasiga pul to'lab bordi. Lekin men bora olmadim, chunki yonimda pulim yo'q. Hattoki yo'l kiraga Rossiyaga kelishga yo'l kiraga o'zimni tog'amdan qarz olib keldim pul yo'qligidan.
Yashang Suhrob aka, haqiqat aytganingiz uchun-da.
$200 pul yetmadi shu. Ko'rib qo'yishiga, doktorlarni merasmotor o'tishiga $200 pul yetmadi.
Mana endi misol olsak, $200 pul og'izga chiqadi osonda. Lekin meni otam o'qituvchi bo'lib ishlaydilar, $100 oylik oladilar. Oylanib o'xsinlarmi, menga $200 berib yot. Bu vayinkomatga bormasi borguncha $200 ketyapti. Hali bu doktor o'ziga. Vayinkoman nima deydi? Qaysi chastga tushasan, qaysi qaqqa tushasan, unga pul so'raydi. Lekin bechara ota oylanib o'xsinmi yoki $200-$300 $400 berib xizmatga jo'natsinmi?
To'g'ri, endi biz asosiy savoldan, masalan, sal chekinyapmiz.
Cheklandik, to'g'ri.
Ha, asosiy savoldan. Endi shu borishdan maqsad nima edi? Masalan, So'robjon, mana siz ham harakat qildingiz. Sizning maqsadingiz nima edi borishdan, armiyaga borishdan? Vatanga xizmat qilishmi yoki bir yaxshi ishga joylashishmi?
Avvalambor vatanga xizmat qilish endi yuragida bor, yo'q desam bo'lmaydi. Lekin bu yerda hozir oddiy do'kon ochasizmi, boshqa qilasizmi, bironda bir qurilish, bir anaqa ishni ochasizmi, lekin qaysi bir sohaga qarang, albatta nalog bor. Sizga bir so'm pul tegmaydi, oshiqcha pul yo'qmaysiz, bir qornik to'yadi, xudoga shukur, lekin undan oshiq narsa o'zga yetsa bo'lmaydi.
Endi mana shu o'rinda Sulaymondan so'raylik. Sulaymon, mana tengdoshlaringizni, akalaringiz gaplarini eshityapsiz. Mana sizning atrofingizda ham shundaymi? Haqiqatdan masalan armiyaga borish yigitlarning o'zini ixtiyori bilan, yigitlar o'zlari ixtiyor qilib boryaptimi yoki bir maqsadni ko'zlab boryaptimi? Sulaymon.
Endi bova har kim har xil narsani o'ylab boradi. Bir xili baquvvat bo'lib kelishim boradi, bir xili vatanda xizmat qilaman. Hammaning maqsadi bitta. Shu vatanda oldida, xalqi oldida o'zining yigitlik burchini bajarish. Men bobomga va'da berganman. Bobom starshina bo'lib kelgan. Vladivostokda xizmat qilgan. Men ham armiyaga borib, xudo xolasa starshina bo'lib kelaman deb va'da berganman. Men faqat o'sha starshina bo'lib kelishdim, harakat qilyapman. Harakatimga 7-chi sinfdan beri harakat qilaman. 7 yildan beri kollejda shunqorlar musobaqasida tumanda birinchi o'rinda olamiz. viloyatda 3-chi o'rinni olamiz. Tayyorlanib, bo'yim 1.85, 15-16 marta turnika tortaman, 3 kilometrga chopaman, 100 ta arjimaniya qilaman. Bizlarni shunqorlar musobaqasiga o'zimizning tumanning voyenni o'sha nimalari tayyorlaydi. Hammasi taniydi bizni. Xudo xolasa deb o'ylayman, armiyaga ham birinchi jo'natsa kerak.
Demak, siz o'sha konkurslarning, masalan, armiyaga tanlab olinadi, o'sha konkursning shaffof bo'lishiga ishonasiz, shundaymi?
Ishonaman, xudo xolasa shaffof bo'ladi, chunki mening otam bu yerda juda taniqlarda, mendan hech kim familiyamni, otamni ismini eshitsa, men o'ylayman, hech pul ham so'ramaydi, hech narsa so'ramaydi.
Akam, men uzr, Sarvin aka, men bu yoqda aytdim-ku, bu yer tankasi bor deb. To'g'risida misol haqiqatda men ham tepada xudo bor, hammamiz musulmon odammiz, nima qilamiz bir-birimizni yolg'on gapirib bir-birimizni aldab.
Tanka deb turim, xulosa, tanka deb turim, mening otamni siz yana bir amaldor yo boyvachcha demang. Mening otam bir umr haqiqat uchun kurashib, faqat haqiqat uchun yashab, haqiqat uchun yuribdi. Siz tanka demang otamni.
Yo'q, men tanka demoqchimanki, otangizni taniydi, otangizni hurmati borligi uchun sizni birinchilardan jo'natadi demoqchiman. Endi bu,
mening otam mana shu tumanda qiynalgan, azob yegan, umuman tushunmovchilik yo'liga kirib qolganing hammasiga yordam berib kelgan. Ular duosini olib kelgan odam. Ular ham yaxshi
bilgan. Yo, iloyi menga kirsinlar, otangiz iloyi menga kirsinlar. Men u yoqqa to'g'risida bir og'iz gap o'ylamayman, lekin vayinkomatda
lekin
sizda ham shaharlaringiz ishlamaydi-ku, almashib-almashib ishlashadi.
Bizni bobolarimizni hammasi aytingki, bizni bobolarimizni hammasi serjant, starshina, serjant, starshina bo'lib kelgan. Birorta oddiy soldat bo'lmagan. Men ham o'sha nimani davom ettirib, o'shanga qarab boryapman, xudo xolasa. Maktabda yaxshi o'qiganman, har qanday paytda testdan o'tib ketaman, o'zimga ishonaman bunga.
Aka, men ham bor-u, Allohga shukr qilaman, informatika fani bo'yicha, axborot texnologiyalari fani bo'yicha viloyatda 2 marta 1-chi o'rinda olganman. Jismoniy baquvvatman, o'zimni soqqa-soq deb bilaman. Lekin mani bermasa, bankomat eshigiga kirgizmaymiz deyishdi. Birinchi doktordan o'q tushib ketasan deyishdi. Men aytdim, akalar, sanlar haqiqatni tortish. Men aytdim, men agar javob bera olmasam, aytgan turningni torta olmasam, xo'p, mani tupur betimga. Men indamay chiqib ketaman. Voy uka deyishdi, pul bermasang, sen birinchi doktordan o'tib ketasan. Tushib ketasan, tamom.
Agar bitta gapni gapiray sizga.
Bag'ridan oshna, bu shu mana u aytayotgan Bahmal tumanida bo'ladi. Ishoningsiz, ishonavering, bo'ladi shu Bahmal tumanida.
Nimaga?
Men shu yerda bir Jizzax Bahmal tumanidan bitta shu bola ishlaydi. Shu ham shu shunaqa gapiradi, pasayani, bizda shunaqa, bizda bunaqa, hech bir haqiqatni betiga qaragisi kelmaydi. Xuddi shunaqa, ishonaman men bunga. Xuddi shunaqa.
Men mana shu yerda bir bola bilan ishlaganman, Bekzod deydi ismini, Jizzax Baxmaldan. Hozir men otam klassini kiryapman, familiyasini ko'rish uchun. O'sha bola ham xizmat qilmagan. O'sha bola ham menga, bu endi может 2-3 yildan beri o'zgargandir Baxmal viloyati, lekin u ham mandan 1 yosh katta, mandan 1 yil oldin aytgan. Mendan ham pul so'rashgan, men ham xizmatga bormaganman. Men o'shanda kulganmanki, hammamiz nigodni ekamizda deb birga ishlardik. Eshik sexda birga ishlardik. Endi Suhrob aka, mening gaplarim noto'g'rimi? Siz o'zingiz mani eshitgandirsiz, hozir men aytgan gaplar.
To'g'ri aytapman-ku, hatto hali biz bankomatga yetib olmadik. Oshnam puli bor. Ketdi, lekin men bora olmadim, pulim yo'q, chunki har bitta joyga kirib 100 ming oddiy obod katta kamanaga tushdi. Meni oshib bo'lsam katta obunaga tusha, obuna degan narsa bo'lar ekan, 60 ming so'm atrofida obunaga ham pul. Pulni ham O'zbekistonda masalan kim topa oladi, qaydan topa oladi? Hozir qishki kunida ko'mirga, hatto ko'mirga pul topa olmayotgan paytda lishni bir qaytdan pul chiqadi shunga. Kim bera oladi?
Suhrob aka. Suhrob aka. Mana hozir Baxmal haqida shunaqa bunaqa deb siz gapirdingiz, lekin siz bitta narsani to'g'ri tushuningda, siz aytyapsiz 200 dollar so'raydi yo 400 dollar so'raydi, unaqa bunaqa deb kamchiliklarni aytyapsiz. Siz o'ylang, agarda siz kurashmasangiz, siz o'shalar bilan tortishmasangiz, siz o'shalardan haqingizni talab qilmasangiz, nima qilasiz 200 dollarni so'radi, unaqa bunaqa deb turib butun dunyoga bunaqa gapni gapirib turib. Siz bermang,
aka.
Bermang, so'radimi sizga? O'rningizni ushlab bering marhamat. O'rgim
jazolaydigan
ahvolni so'radi deganim yo'q. Biz hali yetib bora olmadik, so'raydigan joyiga.
Sulaymon
so'radi deganim yo'q.
Men o'zim oldimga bitta maqsad qo'yganman. Men nim doktorimi? O'qituvchimi? Yoki boshqasimi? Bir so'm pora so'rasa, men o'sha paytning o'zida prokuraturaga, ichki ishlarga qat bilan olib kelib bo'yni yuzib olaman onaqalarni. Men o'sha paraxo'rlarni xalqning birinchi dushmani, vatanning, prezidentning dushmani deb bilaman. Shuning uchun ularga qarshi hozirdan, boshqasidan ayovsiz kurashib boraman boshda.
Qo'ying uni oddiygina tibbiy xizmatga borib qon topshirish uchun kirganingizda qancha pul oladi? O'zingiz vijdonan ayting-chi shuni. Qancha pul oladi sizlarda?
Men sizlarni jo'ralarimda yaxshilikka chaqiryapman. Sizlar noumidlikka tushyapsizlar. Ey, noumid shayton! Keling, bir qo'lni qo'lga beraylik, bildi.
To'xtang, Sulaymon.
Rost sizda paraxo'rlik bo'ladigan bo'lsa, kurashing.
Aha, rahmat sizlarga. Demak, mana shu fikrlarni hozir uzoq yillar O'zbekiston Qurolli kuchlarida xizmat qilgan, harbiy lavozimlarda xizmat qilgan Sadulla aka eshitib turibdilar, bizning harbiy ekspertimiz. Sadulla aka, mana eshitdingiz tomonlarni. Siz qanday baho berasiz endi?
Avvalambor, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom aka.
Mana hozir mana Qurab Sulaymonjon, Bahriddin ukalarni bahsini eshitdim va bu joyda hatto gap topish ham qiyinki, ya'ni eng achinarlisi hozir vatanni himoya qilish, hozir O'zbekiston qurolli kuchlarida xizmat qilish uchun pora berib borilishiga men hozir hayron bo'lib, achinib o'tiribman. Bir vaqtlar mustaqil bo'lgandan keyin ham 92-93 yillarda pul berib qolinardi. Va bunga doir Sovet ittifoqi bor vaqtida ham pul berib qolinardi. Bu kasalliklarni bor degizdir yurib qolinardi.
Hozircha
80-yillarga davr bo'lgan vaqtda armiyaga bormaslik bu uyat edi. Erkak kishi uchun, yigit uchun bormaslik uyat. Bu oshnog'oynilarda ajrab qolinardi.
Hatto qiz berishmasida armiyaga bormaganda.
Bormagan desa qiz olish, ya'ni uylanish bir muammoga aylanib qolardi. Xizmatga borish bu bormaslikdan ko'ra uyatligi uchun borardik. Bu Sovet ittifoqini himoya qilish yo boshqa degan fikr bu ikkinchi o'rinda turardi-da, avval o'zingni shaningni o'ylab turib, keyingi hayotingni o'ylab turib borilardi. Mana hozir bu yerda mavzuni asosiysi imtiyozlar olish, keyinchalik qayerdadir ishlash uchun borilyaptimi yoki bu vatanga o'zini sadoqatini bildirib borilyaptimi? Men ikkala tomonni ham olqishlayman. Bugunchalik yaxshi ishni ishlayman deyotgan ukalarni ham, bu nafaqat bular, ular millionlab, ishonamanki yana millionlab vatanni himoya qilaman deb bunovi Sulaymonjonga o'xshaydigan yigitlar ham shuncha. Men bu ikkala tomonni ham olqishlayman. Nimaga deganda, ikkala tomon ham o'zini xohishi bilan boryapti. O'zini xohishi bilan bormoqchi. Lekin to'g'ri, mana hozir Sulaymonjon aytdi, berish kerak emas, bemaylik, prokuraturaga arz qilaylik, boshqa joylarga arz qilaylik. To'g'ri. Shunday qilinadigan bo'lsa, agarda hech bo'lmaganda bir 20% o'zbekistonlik shunday qiladigan bo'lsa, menimcha ancha yo'lga tushardi. Lekin tezda ishimni hal qilay deb, mana Suhrobjon Bahriddinga o'xshab ishimni tezroq hal qilay deb bersa, hali berib bu narsa o'zgarilmaydi. Mana muqobil xizmat, ya'ni alternativ xizmat, bu bir oyligi bu hech narsa bermaydi. Hozirgi bir yilligi ham hech narsa bermaydi. Chunki biz xizmat qilgan vaqti 2 yilda ancha yo'l yo'rig'ini tushunib, harbiyda xizmatni bilib, ota-onadan yiroqda yurib, hamma yumush o'zingni bo'yningga tushganda og'ir qiyinchiliklarni ko'rardik. Keyinchalik O'zbekistonda 1,5 yillik bo'ldi. 1,5 yilda mana biz o'zimiz askarlarni tayyorlab ichki qo'shinlarda xizmat qilib, endi mana o'rganda ham yo'q degan vaqtida uyga ketadigan vaqt topolar edi. Harbiy xizmatga borishda nimani ko'zlashdan qat'iy nazar, harbiy xizmatga borayotgan yigitlarni barchasini olqishlayman, barchasiga rahmat deyman. Iloji boricha shu pora bermasdan, ota-onaga yuk bo'lmasdan boringlar, harbiy xizmatni o'tinglar. Barchalarga katta rahmat deb ta'zim qilaman sizlarga.
Demak, bugungi bahs maydonimizda mana armiyaga borish yoshlar uchun kelajakka yo'lmi yoki harbiy o'quv olish mavzuida suhbatlashdik. Demak, bugungi bahsimizda Rossiyadan Suhrobjon hamda Bahriddin Surxondaryolik, shuningdek Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan 20 yoshli Sulaymon Mirzayev qatnashdi hamda bahsimizda harbiy ekspert Sadullo aka ham qatnashdilar. Bahsni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib bordim. Agar sizlarda ham hurmatli tinglovchilar shu haqda bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki bizning manzilimizga maktub yo'llang. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Sizlarga katta rahmat yigitlar.
Sog' bo'ling.
Rahmat, salomat bo'linglar. Ikkinchi bo'limda.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Bahs maydoni eshitirishi bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Aziz tinglovchi, yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.